Πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι να πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι, τα γέρι θα μας παίρνει τα μαλλιά. Θα γίνουμε στον έρωτα μας τόρι και οι σκέψεις θα πετάξουν σαν πουλιά. Κρουαζιέρα θα σε πάω, γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Άσε το παλιό κόσμο να σκούζει σε πλάζε θεατόρια πανσιόν. Εμείς με sleeping bag και με καρπούζι θα κάνουμε το γύρο των νησιών. Γυμνή θα κολυμπάμε στα κρογιάλια, τον ήλιο θα αντικρίζουμε άμφας. Θα σ' έχω σαν κινέζικη βεντάλια και στο γραφείο δεν θα ξαναπάς. Κρουαζιέρα θα σε πάω, γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη.
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ξημέρωσε. Σήμερα θα είναι μια καλή μέρα εδώ στο Λεκανοπέδιο. Δεν βλέπω προοπτική αναστάτωση, γιατί χθες το μεσημέρι είχαμε πάλι τα. Είχαμε. Όχι, δεν είχαμε βροχή, δεν είχαμε, αλλά είχαμε μια μαυρίλα. Είχαμε ένα κλιματάκι λίγο περίεργο. Αλλά νομίζω ότι σιγά-σιγά φεύγουμε από την περίφημη αστάθεια και οδηγούμεθα με μαθηματική ακρίβεια, λάσκαροι αγοραστέ, στη θάλασσα. Εγώ που είμαι του Αυγούστου, να ξέρεις, σιγά σιγά μπαίνω σε κλίμα. Όχι ότι ξέρεις τώρα, θα τρελαθούμε κιόλας, αλλά το κάνουμε. Λοιπόν, ναι, σγά-σγά. Όχι, να ζεσταθεί ακόμα λίγο το νερό κλπ. Γιατί κρύωσε, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, παιδιά, 8 κρούσματα λέει καινούργια είχαμε το τελευταίο 24ωρο στη χώρα και δυστυχώς είχαμε και μια απώλεια μιας γυναίκας 67 ετών από τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τα δεδομένα τα οποία μας δίνει ο ΕΟΔΗ. Άρα ξαναλέω, καλώς κάνουμε. Έβλεπα χθες, να σας πω την αλήθεια, ένα ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής σειράς, ωραίος, για τον κορονοϊό, σε ένα νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη, Lenox, κάτι δεν θυμάμαι πώς λέγεται, στο Netflix διαφήμιση. Τώρα πάρουμε και το αποστά μας. Συγχνώ, παιδιά, πέφτουν λεφτά από πάνω τώρα, μισό λεπτό. Λοιπόν, και έλεγε για αυτή την ιστορία του κορονοϊού και πώς, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο το οποίο έχει και ένα τμήμα που έχει να κάνει με τις κακοήθειες και λοιπά και τις επιτυχείς επεμβάσεις που κάνουν εκεί οι γιατροί, πώς ξαφνικά, και ενώ ούτε οι ίδιοι γιατροί περίμεναν ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω με αυτήν την ιστορία της παγκόσμιας αυτής διαδικασίας, πώς δρομολόγησαν διαφορετικές εξελίξεις. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε να σας πω πιο πολύ ήταν κάποιες δηλώσεις γιατρών και νοσοκόμων, γιατρών στα περίφημα ER, ας πούμε, στην εξωτερικά ιατρία κλπ, που λέει ότι εμείς σπουδάσαμε για να αντιμετωπίσουμε πανδημίες και τώρα είναι η στιγμή που εμείς πρέπει, με βάση τον όρκο που δώσαμε, έλεγε μια γιατρός και μια νοσοκόμα, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Και μετά, στο τέλος αυτού του έκτακτου, ας πούμε, τμήματος της εκπομπής που είχε ετοιμαστεί, έδειχνε πως έπεφταν, εντός εισαγωγικών η λέξη έπεφταν, σαν τα κουνέλια οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό από τον κορονοϊό που ήταν στο πρώτο μέτωπο της υποδοχής των ασθενών, διότι παρά τις προσπάθειες που έκαναν, ο ιός κατάφερε να τους βγάλει, να βγάλει ένα κομμάτι από αυτούς εκτός, και πως ουσιαστικά όλο το νοσοκομείο αυτό, ένα νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται, παραλαμβάνω, στο βόρειο κομμάτι της Νέας Υόρκης, μετατράπηκε ουσιαστικά σε νοσοκομείο κορονοϊού. Περάσαν όλα τα υπόλοιπα χειρουργεία, που μερικά από αυτά ήταν εξαιρετικά επίγοντα για τον κυρίως για κακοήθειες, σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, ήταν συγκλονιστικό, συγκλονιστικό με όλη τη σημασία της λέξης το κομμάτι αυτό, που τελείωσε, δηλαδή είχε ημερομηνία αρχές Ιουνίου, για να καταλάβετε, το τελευταίο του κομμάτι του. Δηλαδή, φρεσκαδούρα τελείως. Σημειώνω ότι στις ΗΠΑ το πρόβλημα του κορονοϊού συνεχίζει και υπάρχει εκεί. Ας πούμε, είχε και την αντίδραση των γιατρών στο περιστατικό με τη δολοφονία του Αφροαμερικανού, και ότι καθόντουσαν κάτω γονατισμένοι, και αντίστοιχες κινήσεις που κάνανε και αστυνομικοί εκεί στη Νέα Υόρκη κλπ. Και λέω ότι το πρόβλημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, με τα στοιχεία που σας έλεγα και νωρίτερα για τον τουρισμό, πόσο σημαντικό και μεγάλο είναι. Και έλεγε επίσης ένας γιατρός εκεί ότι πλέον είμαστε σε άλλη φάση. Και πλέον ως γιατροί θα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά λόγω της πανδημίας στην όλη κατάσταση. Λοιπόν, αυτά τώρα τα πρωινά. Εντάξει, δεν είναι πολύ ευχάριστα, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, καταλάβατε τώρα, έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στήριξη στην Ελλάδα από τον Μπορέλ, που χθες βρέθηκε στον Δένδια, με τον Δένδια μάλλον στον Εύρο. Μετά τα είπε και με τον Πρωθυπουργό εδώ στην Αθήνα. Το βράδυ έφαγε και ψαράκι, από ό,τι κατάλαβα, κάπου στον Πειραιά. Του άρεσε πάρα πολύ, του εκπροσώπου της εξωτερικής πολιτικής, του Υπουργού Εξωτερικών τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε καλό μαγαζί, δεν μπορώ να πω. Είμαστε καλό μαγαζί και ωραίο μαγαζί, ως χώρα εννοώ, αλλά ενδεχομένως αδικημένο από γνωστά πρόσωπα. Δεν χρειάζεται να λέω περισσότερα, καταλαβαίνετε πολύ καλά. Από την άλλη μεριά, ο Βόρβορος συνεχίζει το ταξίδι του, πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν και άλλες ηχογραφήσεις και θα βγουν εν ευθέτω χρόνο. Με λίγα λόγια, θα είμαστε θεατές, όπως δείτε το ποντίκι σήμερα, κάπου πήρε το μάτι μου. Είμαστε πάλι στο 89, βέβαια. Και θα φύγουμε, έτσι δεν είναι, πάρα πολύ ωραία. Πώς το λέει το ποντίκι, πίσω Λοταγός λέει, σε κλίμα 89. Αναπάντητο ερώτημα, λέει το ποντίκι, το αν ο Μητσοτάκης επιδιώκει διώξεις ή πρόωρες εκλογές. Μαγαζάκια μίζες, παράνομες ηχογραφήσεις, αδιαφάνεια και άφθονη σκανδαλολογία, παράπλευρες συγκρούσεις στο εσωτερικό Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στο φόντο της προανακριτικής. Και έχει δύο υποπόταμους, οι οποίοι είναι μέσα στη λάσπη, και λέει ο ένας στον άλλον: όχι κύριε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εγώ το κούτελό μου το έχω καθαρό. Και εντάξει να μην έχεις μαλλιά καλή ώρα. Άμα έχεις και μαλλιά και ξεκινάνε από εδώ, τι κάνεις? Ποιο κούτελο έχεις καθαρό? Τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω ότι θα δούμε πολλά επεισόδια. Πολλά επεισόδια. Όπως λέει και η γνωστή ατάκα, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. Άμα τα λεφτά είναι πολλά, δεν ελέγχεται το σύστημα. Να το ξέρετε αυτό. Ό,τι και να κάνεις. Και εγώ ελπίδες είχα ότι ενδεχομένως θα μπορούσες με ασφαλιστικές δικλείδες να το μαζέψεις, ρε παιδί μου. Και κυρίως να έχεις αυστηρές ποινές. Παραμύθια. Άμα θέλει ο άλλος να την κάνει, να το ρίξει το λάδι. Τσακ. Θα κυλήσει το λάδι. Θα κάνει το παιχνίδι του. Λοιπόν, Λάσκαρης Αγοραστός, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Παιδιά, έχω έναν ηλικιωμένο απέναντί μου, ο οποίος μου το παίζει τζόβενο κάθε μέρα. Μου έρχεται εδώ πέρα με διάφορα καλοκαιρινά κλπ. Με το μηχανάκι. Πάρα πολύ ωραίος. Με το όχι τρικύκλο, δίκυκλο, εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Ψαλτή έφυγε, πάει να ξεκουραστεί. Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές. Στη βδομάδα αυτή ο κύριος Γιάννης Μύτης, ο παλιοχαρακτήρας, μην το ξεχάσω, είναι σε άδεια, παιδιά. Γι' αυτό δεν τον ακούμε. Την άλλη εβδομάδα όμως θα καλό περάσει κι αυτός. Η κυρία Μαργαρίτα Βασιλάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, για ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, τα επαναλαμβάνω είτε στην κυρία Βασιλά στο 211-200-8200, είτε ηλεκτρονικά στο studio@realfm.gr, είτε και μέσω SMS αν επιθυμείτε, γράφοντας Real, αφήνοντας ένα κενό, το ερωτηματάκι σας, την καλημέρα σας, το σχόλιο σας και αποστολή στο 19600. Χρόνια πολλά στην Φευρονία και στον Έρο. Ο Έρος γιορτάζει σήμερα και ο Λογκίνος. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Για Λογκίνος δεν το βλέπω. Φευρονία υπήρχε μια βουλευτήνα, νομίζω. Της Νέας Δημοκρατίας, ε. Κάπου στη. Πού ήταν, στη Λακωνία, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τα καλά νέα είναι δύο που θέλω να σας πω για την αρχή. Το πρώτο είναι ότι για δύο φίλους ακροατές της πρωινής παρέας δίνω δύο εισιτήρια να πάτε απόψε το βράδυ 11 και 4 στο City Drive-in στο Λυκαβητό. Να δείτε την ταινία Only Lovers Left Alive. Λοιπόν, ωραία ταινία. Αφού αρέσει και του νεαρού απέναντι, θα είναι ταινιάρα, παιδιά, μόνο αυτό σας λέω. Λοιπόν, Real κενό σινεμά και αποστολή στο 19600. Real κενό σινεμά και αποστολή στο 19600. Θα κάνουμε κλήρωση με τη βοήθεια εδώ της Μαργαρίτας, του ανθρώπου μας στο τηλεφωνικό κέντρο, στις 7:15. Λοιπόν, το ξαναλέω. Real κενό σινεμά, αποστολή στο 19600. Και επίσης, το έλεγα και νωρίτερα, πλάκα-πλάκα, μεγάλο δώρο, 2.500 ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, 29 του μηνός, ε. Λοιπόν, ένα πακέτο 7ήμερων οικογενειακών διακοπών στην Κέρκυρα. Το γνωστό Κέρκυρα, Κέρκυρα με το Πεντογκονίσι και λοιπά και λοιπά. Έρε τι, τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας τώρα να σας πω τι ωραία που έχω περάσει στην Κέρκυρα. Λοιπόν, μια εβδομάδα δωρεάν διαμονή για τετραμελή οικογένεια σε junior suite με πλήρη διατροφή στο καινούριο πεντάστερο Αλμυρός Beach Resort and Spa. Το πακέτο περιλαμβάνει και ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για όλες τις μέρες διαμονής. Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, το Αλμυρός Beach βρίσκεται στη Βόρεια Κέρκυρα και περιβάλλεται από κατάφυτη δασόδη περιοχή και φτάνει, λέει, μέχρι χρυσή παραλία του Ιωνίου Πελάγους. Μπείτε να δείτε πού σας στέλνουμε. almirosbeach.com. Το αυτοκίνητο προσφέρει η Current Motions, η μοναδική εταιρεία που σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες ενοικίασης οχημάτων προσφέρει ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια μέσα από τη σελίδα της carandmotion.gr. Άρα, Real κενό δώρο και αποστολή στο 19600. Real κενό δώρο και αποστολή στο 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συντέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Μαρία, έχω βάλει το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και στον φίλο μου τον Βασίλη, ο οποίος έχει στείλει το ερώτημά του. Πάρα πολύ ωραία. Πέπι, θα ρωτήσω, δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό ο Ρίζος ή αν το ξέρει ο κύριος Σεημένης αύριο. Ζώη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αντώνη. Τι λέει εδώ, πέσει κανένα, λέει, κέριο σημείο, διότι ο συγχρονισμό με συναδέλφου δεν συνίσταται, λέει, κάποτε. Είδηση, λέει, και λοιπά, τι τρέχει στι εκλογέ, ενώ έχει ο λόγο να του πληρώνω. Δεν κατάλαβα τίποτα εδώ από το μήνυμά σου, αγαπητέ Αντώνιε. Καλημέρα. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, γράφει, ρε παιδί μου, και στον υπέρτιτλο. Εγώ διάβασα το κεντρικό θέμα, γιατί έχει και έναν υπέρτιτλο που λέει το διάχυση τη παρακμή, η χαρά του Ερντογάν. Μάλιστα. Το είναι η άλλη παράπλευρη ιστορία του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας το Ποντίκι. Καλημέρα και στο φίλο τον Παντελή. Λοιπόν, τώρα τι σημαίνει στα ισπανικά, αγαπητέ Παντελή, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, αλλά ξέρω πώς το ζω εγώ εδώ, να σου πω, και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό επαγγελματικά, που νομίζω ότι έχει αρκετά μεγάλη σημασία για όλους όσους βρισκόμαστε σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό, που είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο τον καιρό, γιατί φτάσαμε αμεσίως 6 και 17. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας, αλλά άνοδος θερμοκρασίας. Επικράτηση ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο. Μπα. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, πυκνότερες τις θερμές ώρες της ημέρας. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5, η θερμοκρασία από 19 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στα ανατολικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό, νοτιάδες, νοτιοανατολική, με εντάσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Πρωί-πρωί πάντως, παιδιά, είχε 20 βαθμούς όταν κυκλοφορήσαμε εμείς, εκεί κατά τις 3.30 περίπου. Περίπου 20 βαθμούς Κελσίου. Τώρα 15 βαθμούς η χαμηλότερη θερμοκρασία στην Υποκράτειο Πολιτεία, εδώ στα βόρεια, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Λοιπόν, η Αράχοβα 17. Έτσι, ενδεικτικές θερμοκρασίες σας λέω. Το Διδημότυχο Μπλούς 18,5 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα. Στο Μενίδη, εδώ στα δυτικά, στο Λεκανοπέδιο, σχεδόν 20, 19,5. Λοιπόν, στην Κόρινθο 20, στην Αύπακτο σχεδόν 22. Στην Ελούντα 22 βαθμούς Κελσίου, στο Παλαιό Φάλερο 22,5 και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η υψηλότερη θερμοκρασία σχεδόν 24. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα πρωινά φύλλα. Η Αυγή, παρακράτος Μητσοτάκη. Καταγγελία φωτιά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεξιά όπως παλιά. Το δίκτυο λειτουργούσε, λέει, ήδη από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για λογαριασμό του σημερινού πρωθυπουργού. Έκανε παράνομες ηχογραφήσεις υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, και ενδεχομένως παράνομες παρακολουθήσεις με ιδιωτικούς μηχανισμούς εκπαιδευμένων επαγγελματιών. Εχμές για τον νυν διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τροφοδοτούσε με υλικό καταγραφών και παρακολούθηση στο επιτελείο του Μητσοτάκη μέχρι να βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος για να το ρίξει στην αρένα. Όλα τώρα στο φως, λέει η Αυγή. Επανεκκίνηση τουρισμού με κυβερνητική προχειρότητα και ανευθυνότητα. Χθες τα είπε ο κ. Τσίπρας με το ΣΕΤΕ, τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Συμβολική επίσκεψη Μπορέλ στον Εύρο. Δίκη Χρυσής Αυγής. Τι θα γίνει, θα τελειώσει αυτή η δίκη, ρε παιδί. Τον Οκτώβριο, μου λέγει η Άννα Ικανδύλη, η αρμόδια δικαστική ρεπόρτερ, ότι θα τελειώσει η δίκη. Δεν είναι αθώοι οι ναζιστές στη φυλακή. Και τραμπουκισμοί μπροστά στον πανικό. Πρωτοφανείς απειλές Γεωργιάδη για την Τουλουπάκη. Ρίζοσπαστης. Νερό φθηνό και ποιοτικό για το λαό, όχι εμπόρευμα. Πάλι ενάντια στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ ΑΕ με αφορμή τη χθεσινή κινητοποίηση. Τη σημερινή κινητοποίηση που έχουν οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ. Σήμερα έχουν κινητοποίηση. Εμείς τα είπαμε χθες με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ. Και Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλει την προσάρτηση Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ. Η καθημερινή κεντρικό θέμα, ευρωπαϊκό βραχυκύκλωμα απειλεί τον τουρισμό, δυστοκία για το άνοιγμα των συνόρων. Είναι αυτό που λέω κι εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Μπορέλ, ο Εύρος είναι τα σύνορά μας, μια φωτογραφία από το ελικόπτερο που πέταξε πάνω από τα σύνορα με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Μπορέλ. Εισαγγελική έρευνα για τις συνομιλίες, προαναγγελία νέων αποκαλύψεων από την πλευρά Μιονή. Ξανά μανά, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Lifting στο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας. Περιορισμένη συμμετοχή, λέει, των επιχειρήσεων στο συνεργασία. Στο πρόγραμμα διαβάζω έχουν ενταχθεί περίπου 3.000 επιχειρήσεις που απασχολούν 33.100 εργαζόμενους. Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις απασχολούν μερικώς τους εργαζόμενους, ενώ το δημόσιο καλύπτει το 60% του απολεσθέντος μισθού και τις εργοδοτικές εισφορές που αντιστοιχούν σε αυτό. Και τι άλλο διαβάζω στην Καθημερινή, επιστρέφει στην εισαγγελία η δικογραφία για την διαφθορά στην ελληνική αστυνομία. Και ότι από το Σάββατο βράδυ έρχεται δεύτερο κομμάτι αλλαγών για το μεγάλο περίπατο στο Σύνταγμα. Στην κάτω πλευρά του Συντάγματος. Πάμε στα απογευματινά φύλλα. Κόντρα τρομάζουν το Μαξίμου η μεγάλη ύφεση και τα μαύρα σενάρια του Δούνου του. Σε κατάρρευση πραγματική οικονομία διαψεύδονται οι προσδοκίες για τον τουρισμό. Γι' αυτό και οι προβλέψεις του Δούνου του μιλάνε και για βαθύτερη ύφεση, όχι για την Ελλάδα, γενικότερα σε όλο τον πλανήτη, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς το λένε, και μικρότερη αύξηση για το 2021 σε σχέση με τα σενάρια τα οποία ακούγονταν παλαιότερα. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ο Τσίπρας ήξερε. Μετά τον Παπά και ο Παπαγγελόπουλος δείχνει τον πρώην Πρωθυπουργό. Βιβλίο Βόμβα, ο Ερντογάν μας μιλούσε σαν να ήταν ο Μουσολίνη. Είναι το βιβλίο του Μπόλτον, το οποίο κυκλοφόρησε κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπόλτον εντωμεταξύ δεξί χέρι για μια περίοδο του Τραμπ, σήμερα θα ψηφίσει τον αντίπαλο του Τραμπ, ανακοίνωσε. Παρέβαση στην Τουρκία για Αγία Σοφία. Τι αποκαλύπτει ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της UNESCO στα νέα. Ευρωδικαστήριο, κόκκινη κάρτα στην Ελλάδα για τη Σαρία και αδήλωτα τετραγωνικά, η δίμηνη ευκαιρία και τα 10 σως. Αυτά τα τετραγωνικά, τα αδήλωτα, τους αρέσουν πολύ στις εφημερίδες γενικά. Βέβαια είναι μια πονεμένη ιστορία, ε. Ελεύθερος τύπος, οι συντάξεις αποστράτων μετά το νέο επανυπολογισμό. Ποιοι θα έχουν καθαρές αυξήσεις από Σεπτέμβριο. Βήμα-βήμα η αίτηση για τον κοινωνικό τουρισμό. 10 η ώρα ανοίγει το πρωί η σελίδα για να υποβάλλετε αίτημα για τον κοινωνικό τουρισμό. Φέτος θυμίζω ότι είναι 30 εκατομμύρια. Περίπου 250.000 οι δικαιούχοι. Μεταμορφώνεται η παραλία της Γλυφάδας. Ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, χώροι άθλησης, δέντρα και αμμουδιά. Η εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα, χρυσές σακαράκες για τη Θεσσαλονίκη. Διαγωνισμός που σκανδαλίζει στον ΟΑΣΤ. Με αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων επιχειρεί να καλύψει τα κενά του ΟΑΣΤ. Στα όρια φωτογραφίας η προκήρυξη και με όρους εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών μισθώνουν για 30 μήνες με 105.000 ευρώ το ένα οχήματα 15 ετίας αξίας 6 έως 35.000 ευρώ. Μπορέλ ξεκάθαρη σύνεξη στην Ελλάδα κατά την περίοδο του στον Εύρο. Άδωνης Γεωργιάδης, πρωτοφανής προκλητική παρέμβαση στη δικαιοσύνη από υπουργό. Πρέπει να πάει φυλακή δήλωση για την εισαγγελέα κατά της διαφθοράς. Προσφυγή στους αρμόδιους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, προαναγγέλει η Ελένη Τουλουπάκη. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Η πείνα επιστρέφει με αφορμή το περιστατικό στη Ρόδο. Σοκ με 9χρονη που λιποθύμησε λόγω φτώχειας. Άνεργη ξενοδοχείο υπάλληλος η μάνα. Σημειώνω μονογονεϊκή οικογένεια. Δίδυμα έχει η μάνα. Τι άλλο διαβάζω στην εφημερίδα. Μαύρες προβλέψεις από το Δούνο του για πρωτοφανή κρίση. Η πιο ζωφερή έκθεση όλων των εποχών από το Δούνο του, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία. Και ραντεβού μειονή Άδωνη στις 16 Ιουνίου. Η κρυφή συνάντηση λίγο πριν βγει το φως. Το φως το ηχητικό αποκαλύπτει η Δημοκρατία. Παγκόσμιος πόλεμος για το εμβόλιο του κορονοϊού. Κινέζικες εταιρείες εναντίον Αμερικανικών. Η εφημερίδα Εστία, παράνομος ο κοριός μειονή σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο. Η ηχογράφηση που έγινε στη Λευκωσία παραβιάζει τον νόμο 92 του 96. Ερώτημα του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών στις αρχές της Μεγαλονήσου. Το ποντίκι το διαβάσαμε πίσω ολοταχώς σε κλίμα 89. Αναπάντητο ερώτημα του Άνω Μητσοτάκης επιδιώκει διώξεις ή προώρες εκλογές. Και η Εσπρέσο νύχτα με τραβεστή και οι αστυνομικούς με σχετικές φωτογραφίες. Εδώ είναι τα βασικά θέματα. Καμαρώστε άνδρες της δράσης εν ώρα υπηρεσίας. Αποκαλύπτουμε όλα όσα έγιναν στο κέντρο της Αθήνας. Σάλος στους κόλπους ελληνικής αστυνομίας διατάχτηκε ΕΔΕ. Επίσης ο πατέρας τη βίαζε, ο σύζυγος την εξέδιδε. Η κόλαση 29χρονη στην οικογένεια των Τεράτων. Αυτό πρέπει να είναι στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, αν κατάλαβα καλά. Άλλο τραγικό. Τι τραβάνε κάποιες οικογένειες. Υπόθεση Μαρκέλας, τέλος. Ο επιχειρηματίας, η σιωπή και τα άλλα πρόσωπα με βάση και αυτά τα οποία έχουν πει οι δικηγόροι των δύο πλευρών για τη συγκεκριμένη ιστορία. Τώρα, ο κύριος Ρίζος ήρθε, αλλά μέχρι να του πούμε καλημέρα και επισήμως, θέλω να ακούσουμε τον κύριο Βέτα. Λοιπόν, σας έλεγα και χθες ότι ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και ο ΙΟΒΕ παρουσίασαν, το ΙΟΒΕ είναι το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, παρουσίασε μια έκθεση για τη φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα το 19. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Δύο θα σας πω μόνο. Ότι εμείς πληρώνουμε από την τσέπη μας για έξω νοσοκομιακή φαρμακευτική φροντίδα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει αυξηθεί το ποσοστό που πληρώνουμε από την τσέπη μας για φάρμακα. Και το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας του συγκεκριμένου κλάδου των φαρμακευτικών εταιριών, ουσιαστικά δημιουργούνται άλλα 3,1 ευρώ στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Τα υπόλοιπα από τον κύριο Βέτα. Την κουβέντα που κάναμε μαζί του, είναι γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και είναι καθηγητής πανεπιστημίου, καθηγητής μάλλον στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Σταδιακά έχουμε μια αύξηση των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια. που μαζί και με μια μικρή κάμψη των εισαγωγών σαν αξία φέρνουν το ισοζύγιο να είναι σταδιακά σε πολύ διαχειρίσιμα επίπεδα να τα τίνει στο μηδέν. Βέβαια δεν είναι ίδια τα φάρμακα που εισάγουμε και αυτά που εξάγουμε. Αυτά τα οποία εξάγουμε είναι κυρίως γενώσιμα φάρμακα και άρα χαμηλότερης, θα έλεγε κανείς, προστιθέμενης αξίας και τιμής. Αλλά παρόλα αυτά σταδιακά και εκεί υπάρχει μια ποιοτική βελτίωση και πρέπει να υπάρξει πολύ πιο μεγάλη βελτίωση όσον αφορά το τι φάρμακα φτιάχνουμε στη χώρα. Ένας κλάδος ο οποίος απασχολεί ανθρώπους με σπουδές σχετίζεται πολύ ευνοϊκά με την υπόλοιπη οικονομία μέσα από ισχυρούς πολλαπλασιαστές. Η χώρα μας έχουμε πλέον από τα, ενώ ήμασταν πριν από την προσαρμογή, πριν από 10 χρόνια ήμασταν αρκετά υψηλά στις δαπάνες υγείας, πλέον είμαστε από τις πιο χαμηλές χώρες στην Ευρώπη στις δαπάνες υγείας συνολικά. Το οποίο εκτός των άλλων σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε και τη διάρθρωσή τους. Στο φάρμακο έχουν συμβεί δύο πράγματα, μιλώντας τώρα για το φάρμακο έξω από τα νοσοκομεία, την εξωνοσοκομιακή δαπάνη. Αυτή η δαπάνη σε σχέση πάλι κοιτώντας με το ας πούμε 2009 έχει πέσει σχεδόν 40%. Πρώτον έχει καταρρεύσει η δαπάνη, το οποίο είναι γενικά κάτι καλό διότι πληρώνουμε λιγότερο για φάρμακα, αλλά από την άλλη μια τόσο μεγάλη μείωση δημιουργεί αναπόφευκτα και πάρα πολύ μεγάλες στρεβλώσεις. Το ποσό είναι λίγο κάτω από 4 δισεκατομμύρια συνολικά, από τα οποία αυτό το οποίο καλύπτεται από το κράτος είναι κάτι λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια. Άρα όλο το υπόλοιπο είναι κάτι το οποίο βγαίνει ως ιδιωτική δαπάνη. Το 2009 η ιδιωτική δαπάνη ήταν περίπου 1,3 δισεκατομμύρια και πλέον έχει πάει στα 1,8 δισεκατομμύρια. Η δημόσια δαπάνη ξεκίνησε το 2009 από περίπου 5 δις, 4,8 δις αν θυμάμαι καλά, και έχει πάει στο 1,9. Άρα από τη μία έχουμε μεγάλη μείωση, από την άλλη έχουμε μία μεταφορά στις ιδιωτικές τσέπες των ασθενών και εκεί μπαίνει μια ιδιαίτερη στρέβλωση που θεωρώ ότι η πολιτεία θα πρέπει να την κοιτάξει, χωρίς βέβαια να χαλάσει τη γενική κατεύθυνση που είναι ότι δεν θα πρέπει να ξεφύγει πάρα πολύ η φαρμακευτική δαπάνη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επίπεδο που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στον κλάδο. Αυτές είναι οι επιστροφές και οι εκτόσεις. Υπάρχει ένα όριο, ένας κόφτης, ας το πούμε, ένα ταβάνι στο τέλος της χρονιάς συνολικά για μια μεγάλη κατηγορία δαπανών μέσα στις οποίες και το φάρμακο. Εάν αυτό ξεπεράσει, τότε υπάρχει μια ποσοστιαία μείωση. Άρα μπορεί να πει κανείς στον ιδιώτη προμηθευτή ότι εσύ μας έδωσες προϊόντα, φάρμακα ή παρεμφερή αξίας 100. Εγώ όμως δεν σε πληρώσω για 100. Θα σε πληρώσω για κάτι το οποίο είναι πόσο σου αναλογεί από το πόσα λεφτά έχω. Αυτό είναι ένα αρκετά περίεργο σύστημα. Εάν ήταν οριακό, δηλαδή αν παίζαμε με 2-3% της δαπάνης, 5% της δαπάνης, θα είχε νόημα, αλλά πλέον είναι τεράστια τα μεγέθη, κάτι το οποίο πρώτον δυσκολεύει φυσικά τον προγραμματισμό στην αγορά, γιατί πουλάς χωρίς να ξέρεις τι και πότε και πώς θα πληρωθείς. Δεύτερο και χειρότερο κατά την άποψή μου, λειτουργεί ως αντικίνητρο για να έρθουν νέα φάρμακα στη χώρα. Και αυτά τα νέα φάρμακα θα προσθεθούν. Είναι συνήθως και πιο ακριβά, αλλά βέβαια πολύ πιο αποτελεσματικά. Αλλά δεν υπάρχει χώρος πλέον για αυτά. Στη χώρα μας μπαίνουν με αρκετή καθυστέρηση πολλά από τα νέα και περισσότερο αποτελεσματικά φάρμακα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Την ίδια ώρα έχουμε και μια άλλη στρέβλωση. Ότι για παλιά φάρμακα για τα οποία πλέον δεν ισχύει η προστασία της πατέντας, άρα μπορούν να παράγονται αυτά ως γενώσιμα, εκεί στη χώρα μας έχουμε από τα πολύ μικρό ποσοστό στη συμμετοχή των γενωσίμων. Και αυτό που πολλές φορές με εντυπωσιάζει όχι μόνο στον χώρο του φαρμάκου ή της υγείας, αλλά και σε άλλους χώρους οικονομικής πολιτικής, είναι ότι πολλές φορές κάνουμε σχεδιασμό κοιτώντας προς τα πίσω και όχι προς τα μπρος. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχεδιασμό τουλάχιστον πενταετίας, το οποίο θα λάμβανε υπόψη ότι είμαστε ένας πληθυσμός που γερνάει αρκετά γρήγορα και στα μεγαλύτερα χρόνια της ζωής μας εκεί χρειαζόμαστε τα περισσότερα φάρμακα, εκεί γίνεται μεγάλη κατανάλωση. Άρα είναι ένας χώρος που αναμένει κανείς ότι θα δεχτεί πίεση και δημοσιονομικά, αλλά θα υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη για παραγωγή φαρμάκων και διάθεσή τους. Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα. Οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας είναι ένα άλλο. Πρέπει να κόβεις δαπάνες, αλλά τις δαπάνες οι οποίες είναι πραγματικά περιττές. Όχι δαπάνες οι οποίες καταπνίγουν τις δυνατότητες ανάπτυξης.